Alert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Alert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Βαγγέλης Σαρής. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, ας ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κλειστό το κέντρο της Αθήνας αυτήν την ώρα λόγω του αγροτικού συλλαλητηρίου. Δεκάδες τρακτέρ στο Σύνταγμα πέρασαν από απολύμανση για την ευλογιά των προβάτων στις εισόδους του Λεκανοπεδίου. Συνεχίσει μάχη με την παραβατικότητα και την ατιμωρησία το μήνυμα του Πρωθυπουργού με αφορμή την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων. Συνάντησή του με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας με επίκεντρο την επιστολική ψήφο και τα προβλήματα της ομογένειας. Η κόντρα Άδωνη Γεωργιάδη και Ζωής Κωνσταντοπούλου φουντώνει έπειτα από τον χθεσινό άγριο καυγά τους στη Βουλή. Για παρακράτος μιλάει πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και ζητά παρετήσεις. Ξεπερνά κάθε όριο χυδαιότητα, σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης. Αντιπαράθεση Γιάννη Στουρνάρα και Αλέξη Τσίπρα μετά τις καταγγελίες του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος για απόπειρα εκβιασμού του ιδίου και της συζύγου του επί ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη διοίκηση της Τράπεζας Αττικής. Για αθλειότητες στο κυνήγι μιας τρίτης θητείας έκανε λόγο ο πρώην Πρωθυπουργός. Καυστική η απάντηση Στουρνάρα. Για νέα εποχή στην γεωπολιτική έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο από τη διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου, το μήνυμα του καγκελαρίου Μέρτς ότι η Ευρώπη ενδυναμώνεται. Σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία, νεκροί και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Ανοίγει από τη Δευτέρα η πλατφόρμα για παράδοση των φαρμάκων υψηλού κόστους στο φαρμακείο που εξυπηρετεί τον ασθενή. Όλη η διαδικασία. Και ο δεύτερος ημιτελικός του Sing for Greece απόψε στην ΕΡΤ για τη συμπλήρωση των 14 τραγουδιών που θα διεκδικήσουν την ερχόμενη Κυριακή στον ελληνικό τελικό την εκπροσώπηση της χώρας μας στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Και ξεκινάμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με το αγροτικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν χιλιάδες αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από πολλά μέρη της Ελλάδας, κυρίως όμως από την Θεσσαλία. Σύμφωνα μάλιστα με τον προγραμματισμό, πρόκειται να διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα απόψε. Νωρίτερα έφτασαν με λεωφορεία και τρακτέρ, ενώ στις εισόδους της πρωτεύουσας όλα τα αγροτικά μηχανήματα απολυμάνθηκαν προληπτικά για τον κίνδυνο μετάδοσης της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Θα πάμε στην αρμόδια συντάκτριά μας, την Δήμητρα Κυριαζή, για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, 55 ημέρες στα μπλόκα και σήμερα πραγματοποιούν συλλαλητήριο όσοι αγρότες πιστεύουν ότι δεν έχουν ικανοποιηθεί επαρκώς τα αιτήματά τους. Καλησπέρα.
Ακριβώς, καλησπέρα Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Είναι μια κορύφωση των κινητοποιήσεων των αγροτών, των διαφορετικών μορφών που έχουν προαναγγείλει ούτως ή άλλως μετά την αποχώρηση από τα μπλόκα. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, ήταν σήμερα οργανωμένα και σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία από όλα τα μέρη της χώρας, από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο, έφτασαν στην πρωτεύουσα. Και εκεί στις 4:40 το απόγευμα τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα έφτασαν στο Σύνταγμα μπροστά και στάθμευσαν στην οδό Αμαλίας, όπου και θα μείνουν μέχρι και αύριο το μεσημέρι, σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους. Να πούμε ότι έτυχαν θερμής υποδοχής τόσο από τους πολίτες όσο και από εργατικά συνδικάτα τα οποία βρίσκονταν ήδη στο Σύνταγμα λόγω της διαμαρτυρίας τους για το νομοσχέδιο για τις κλαδικές συμβάσεις που βρίσκεται στην Βουλή. Στόχος τώρα των αγροτών είναι η ανάδειξη για μια ακόμη φορά των οξυμένων προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα. Ο αγώνας συνεχίζεται, λένε, τα προβλήματα δεν έχουν επιλυθεί Και η κυβέρνηση επισημαίνει δεν έχει υλοποιήσει ακόμη και τα ελάχιστα, όπως λένε, που τους έχει υποσχεθεί. Δίνουμε αγώνα επιβίωσης. Πρέπει να μας ακούσουν, τονίζουν με έμφαση. Δεν έχουμε μέλλον με αυτά τα δεδομένα. Στο κλίμα αυτό, Βαγγέλη, πραγματοποιήθηκαν και οι ομιλίες των εκπροσώπων των αγροτών και το φθινόπωρο δεν πτώησε τους αγρότες να παραμείνουν στο Σύνταγμα μέχρι και αυτή την ώρα. Αν θέλετε, κάνουμε και μια αναφορά να δούμε το τι περιμένουν και τι είναι σε εκκρεμότητα από τις υποσχέσεις που έχουν δοθεί από την κυβέρνηση και για το οποίο διαμαρτύρονται οι αγρότες. Έτσι, να πούμε λοιπόν ότι είναι ανοιχτό ακόμα το θέμα της ταυτοποίησης των ακινήτων, των χωραφιών ουσιαστικά, όπου πάνω από 80.000 αγρότες δεν έχουν λάβει την βασική επιδότηση. Όμως άνοιξε σχετική πλατφόρμα, θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου, όπως είπε και ο υπουργός, ο κ. Ανδριανός, πριν από λίγο στο Earth News. Αρχές Μαρτίου, μετά τη διαδικασία αυτή, θα γίνουν υπεύθυνες δηλώσεις των αγροτών. Μιλάμε για όσους έχουν κάτω από 20 στρέμματα και δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα κινητά τους, δεν έχουν το λεγόμενο αριθμό ATAC, προκειμένου να ανοίξει μετά ο δρόμος για να πληρωθούν τις βασικές ενισχύσεις. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι το monitoring, που είναι η δορυφορική απεικόνηση των χωραφιών για το τι καλλιεργεί ο κάθε αγρότης. Εδώ υπήρχε εμπλοκή, ειδικά σε πολλές περιοχές στην Βόρεια Ελλάδα και στη Θράκη κυρίως. Θα ανοίξει και αυτό το σύστημα για διορθώσεις. Ενώ για το πετρέλαιο, που είναι το αφορολόγητο στην Αγγλία, η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα φέρει τη σχετική νομοθετική ρύθμιση στην Βουλή και θα προηγηθεί ένας διάλογος για τον επανεπολογισμό των λίτρων που δικαιούνται για κάθε καλλιέργεια. Μάλιστα. Αναμένουν οι αγρότες αυτά τα ολίγα, όπως επισημαίνουν εκείνοι, ότι έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση, γιατί ο αγώνας είναι μεγάλος, τα προβλήματα είναι πολλά, αυξημένο το κόστος παραγωγής και δυστυχώς οι τιμές για τους παραγωγούς είναι πολύ χαμηλά.
Δημήτρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να δούμε τώρα την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, στο κέντρο της Αθήνας, εκεί όπου πραγματοποιείται το συλλαλητήριο. Ο καλός συνάδελφος, ο Γιώργος Σοκοβός, είναι από το πρωί σήμερα, ακολουθούσε και ακόμη και τη διαδρομή μέσα από το τρακτέρ μαζί με τους αγρότες. Είναι εκεί στο Σύνταγμα. Γιώργο, είναι κλειστό το κέντρο της Αθήνας, έτσι, ισχύουν μέτρα κυκλοφοριακά.
Και έχουν
φτάσει τα τρακτέρ έξω από τη Βουλή.
Ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Βέβαια, αυτή τη στιγμή η σημαντικότερη κυκλοφοριακή ρύθμιση είναι ότι είναι κομμένη η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αμαλίας έξω από το κτίριο της Βουλής. Κατά τα άλλα, ακόμη και η λεωφόρος Πανεπιστημίου, που όπως ξέρουμε η Πανεπιστημίου κατεβαίνει, όμως τα τρακτέρ την ανέβηκαν, πήγαν ανάποδα την Πανεπιστημίου. Αυτή ήταν η πορεία που τους είχε δώσει η τροχέα. Η Πανεπιστημίου εδώ και ώρα έχει δοθεί στην κυκλοφορία. Υπάρχει αρκετός κόσμος, ήταν συγκεντρωμένος από νωρίς εδώ από την ώρα περίπου στις 5 παρατέταρτο, που με λίγο μετά στις 4.30 τέλος πάντων, που τα τρακτέρ έφταναν στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν στιγμές έντονες για τους αγρότες. Ο αγρότης που βρισκόμασταν στο δικό του τρακτέρ από την Εύβοια, από την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας μέχρι εδώ τους ακολουθήσαμε, μας είπε ότι ήταν συγκινητικό όλο αυτό που βίωνε εκείνη τη στιγμή. Λόγω της απήχησης που είχε και λόγω της υποδοχής που βρήκαν από τον κόσμο. Από εκεί και πέρα, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, η κίνηση έγινε με υποδειγματική τάξη. Η τροχέα,
σε συνεννόηση, πάντοτε με την τροχέα ήταν οι άνθρωποι από την αρχή μέχρι και τώρα, έτσι.
Βέβαια. Υπήρξε αρμονικότατη συνεργασία μεταξύ της τροχέας και των αγροτών. Από την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας μέχρι και τα διόδια των Αφεντινών ακολούθησαν τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Από τα διόδια των Αφεντινών και μετά, εκτός από τους αγρότες της Εύβοιας, ενώθηκαν μαζί τους και οι αγρότες της Λάρισας, της Καρδίτσας. Αυτοί είχαν φέρει τα τρακτέρ τους φορτωμένα σε φορτηγά οχήματα. Και κάποιοι άλλοι που είχαν έρθει που ακολούθησαν με λεωφορεία. Αυτοί λοιπόν ένωσαν όλοι τα τρακτέρ τους, γύρω στα 70 τρακτέρ ήταν το κομβόι, που πριν ξεκινήσουν από τα διόδια των Αφεντινών υποβλήθηκαν σε απολύμανση από συνεργείο της Περιφέρειας Αττικής. Βρισκόταν εκεί, απολύμανε τους τροχούς των τρακτέρ προκειμένου να αποφευθεί οποιοδήποτε κίνδυνος μετάδοσης κρούσματος ευλογιάς. Και στη συνέχεια η κίνηση έγινε στην αριστερή λωρίδα, δίνοντας τα υπόλοιπα οχήματα τις δύο υπόλοιπες δεξιές λωρίδες να προχωρήσουν. Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να δούμε μικρότερο πρόβλημα κίνηση. Δεν είχε τόσο ιδιαίτερο πρόβλημα ο Κηφισός, μέχρι που στρίψαμε αριστερά στην λεωφόρο Αθηνών. Και στη συνέχεια ανάποδα την οδό Αχιλλέως. Ανάποδα στην πλατεία Καραϊσκάκη διέγραψαν ανάποδη πορεία, τα αντίθετη πορεία από την κανονική ήταν τρακτέρ, ανάποδα την Αγίου Κωνσταντίνου και ανάποδα την Πανεπιστημίου, φτάνοντας στο Σύνταγμα εν μέσω επιθυμιών και χειροκροτημάτων.
Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Θα πάμε και στην συνάδελφο τη Γεωργία Κρυεμπάρδη, που βρίσκεται επίσης στο συλλαλητήριο εκεί, για να μας δώσει και τη δική της εικόνα. Οι αγρότες, Γεωργία, υποστηρίζουν ότι δεν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματά τους και έχουν σκοπό να διανυκτερεύσουν εκεί στο Σύνταγμα, έτσι.
Οι αγρότες τουλάχιστον έχουν φτάσει με τα τρακτέρ. 44 τρακτέρ βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Σύνταγμα. Όσοι έφτασαν λοιπόν με τα τρακτέρ θα διανυκτερεύσουν εδώ. Σε λίγη ώρα θα αποφασίσουν σε ποιο σημείο ακριβώς θα μπορέσουν να κοιμηθούν. Και αύριο θα πάρουν τον δρόμο της επιτροπής, θα γυρίσουν στα μέρη τους. Οι υπόλοιποι αγρότες θα το πράξουν σήμερα. Όπως ακούνε, πρόσωποι των αγροτών από τα μπλόκα ανεβαίνουν στην εξέδρα και λένε για ποιο λόγο βρίσκονται εδώ. Διατρανώνουν τα αιτήματά τους. Όπως λένε, δεν έχουν ικανοποιηθεί αυτά. Ναι, μεν έγινε η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τους άκουσε, αλλά ουσιαστικές απαντήσεις, όπως λένε, δεν έχουν πάρει και αναφέρονται στο αυξημένο κόστος παραγωγής, στο αυξημένο κόστος ενέργειας, στο πετρέλαιο επίσης. Είναι βασικά αιτήματα των αγροτών. Αυτό που λένε ουσιαστικά, και θα μπορούσαμε να μπούμε σε μια πρόταση, είναι ότι οι καλλιέργειες πλέον δεν είναι βιώσιμες. Εδώ έφτασαν μετά τις 4 με κόρνες και χειροκροτήματα. Τους υποδέχτηκαν εκπρόσωποι από εργατικά κέντρα, συνδικάτα, σωματεία και εκπρόσωποι φοιτητικών συλλόγων. Έγιναν όλοι μαζί εδώ ένα. Η αστυνομία εκτιμά ότι στο Σύνταγμα βρίσκονται 2.500 άνθρωποι και 44 τρακτέρ.
Μάλιστα. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου εκεί στο συλλαλητήριο των αγροτών στο κέντρο της Αθήνας. Στο σταθμό μας, να πούμε, και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά», μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Τάκη για την σημερινή κινητοποίηση των αγροτών.
Προφανώς είναι δικαίωμα των ανθρώπων να διαμαρτυρηθούν, κάθε κοινωνικής ομάδας, κυρίως βέβαια όταν δεν ασκείται αυτό και με τον τρόπο που το είδαμε να ασκείται μέσα στις γιορτές. Διαδηλώνουν βέβαια οι ίδιοι άνθρωποι, αν καταλαβαίνω καλά, οι οποίοι αποχώρησαν από τη συνάντηση που είχαν στο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό, συμφωνώντας εκεί ότι κάποια δίκαια αιτήματά τους τα ικανοποιεί η κυβέρνηση.
Ναι, αλλά λένε ότι πρέπει να ικανοποιήσει και άλλα. Ότι υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος να ικανοποιηθούν και άλλα. Αυτό τουλάχιστον διαβάζω στις δηλώσεις των αγροτοσυνδικαλιστών.
Που βέβαια δεν έχουν ζητήσει, από ό,τι ξέρω, συνάντηση με τον Υπουργό για να τα θέσουν.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ήμασταν στην πλατεία Συντάγματος πριν, θα ανέβουμε πάνω στη Βουλή τώρα, όπου ολοκληρώθηκε η διήμερη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων, με τη διεξαγωγή της ονομαστικής ψηφοφορίας που είχε ζητήσει επί της αρχής και επί των άρθρων το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Η υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου και η δικαστική διερεύνησή του για υπεξαίρεση συνέχισε και σήμερα να πυροδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Νίκος Τσιμπίδας θα μας ενημερώσει αρχικά για τη διαδικασία που ολοκληρώθηκε και το αποτέλεσμα της ονομαστικής ψηφοφορίας. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε την ψηφοφορία, επί της αρχής τουλάχιστον το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε με 158 με 134 κατά. Τώρα συνεχίζεται η ψηφοφορία επί των άρθρων. Εκεί περιμένουμε να δούμε ποια άρθρα τελικά θα στηρίξει ή τέλος πάντων θα υπερψηφίσει η αντιπολίτευση. Είχε γίνει γνωστό και από σήμερα και από χθες ότι υπάρχουν άρθρα τα οποία η αντιπολίτευση θεωρεί θετικά και θα τα υπερψήφιζε. Παρ' όλα αυτά δεν με εμπόδισε σε τίποτα το να έχουμε μια πολιτική κόντρα επί διήμερο και με την παρουσία πολιτικών αρχηγών, Βαγγέλη, αλλά συνεχίστηκε και σήμερα. Σήμερα είχαμε να κάνουμε κυρίως με την πολιτική πατρότητα του κυρίου Παναγόπουλου. Η Νέα Δημοκρατία τον χρέωνε στο Πασόκ, το Πασόκ τον χρέωνε στη Νέα Δημοκρατία και μετά είχαμε και μια κόντρα που έγκυται η ευθύνη για αυτά τα αμαρτωλά μεσαγωγικά, θα λέγαμε, προγράμματα κατάρτισης τα οποία ερευνώνται από την αρχή. Η αντιπολίτευση και το Πασόκ θεωρεί ότι η ευθύνη έγκυται στα Υπουργεία για να και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς προκειμένου να ελέγξουν κατά πόσο γινόντουσαν όλα αυτά σωστά. Η Νέα Δημοκρατία και με τη σειρά της υποστήριξε ότι αυτά τα προγράμματα θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη και επέμενε στο τεκμήριο αυθονότητας μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Όπως είπαμε, είχαμε και την παρέμβαση των πολιτικών αρχηγών, είχαμε από χθες. Εκεί έγινε μια συνολική κριτική επί του νομοσχεδίου. Φυσικά είχαμε και αναφορές σε άλλα ζητήματα όπως ελληνοτουρκικά, ήταν φυσικό, και στην υπόθεση Παναγόπουλου επίσης. Τώρα για το νομοσχέδιο, η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι μια ιστορική συμφωνία, δίνει την ευκαιρία και δυνατότητα για επέκταση των συλλογικών συμβάσεων αλλά και για αύξηση της μετενέργειας. Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση θεωρεί ότι και τα δύο αυτά μέτρα γίνονται κουτσουρεμένα, όπως ουσιαστικά λέει, και ότι μπαίνουν πάρα πολλά φίλτρα μέχρι να υπάρχει αυτή η δυνατότητα στους εργαζόμενους και στα σωματεία στο να πετύχουν αυτές τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Η κυρία Κεραμένος υποστήριξε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ευχαριστημένη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ευχαριστημένη με το νομοσχέδιο και φυσικά το νομοσχέδιο απτυχεί την συμφωνία η οποία σε επετέφθη μεταξύ της ΓΕΣΕ και των εργοδοτικών ενώσεων.
Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε για το πλήρες ρεπορτάζ σου και να ακούσουμε την κόντρα που είχαν λίγο νωρίτερα, όπως μας είπε ο Νίκος, για την πατρότητα του Γιάννη Παναγόπουλου, οι κύριοι Λαζαρίδης και Μάντζος.
Πασοκάρα είναι ο Παναγόπουλος. Επί σειρά ετών μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, στενός συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κώστα Σιμίτη, του Γιώργου Παπανδρέου. Πασοκάρες είναι οι υπουργοί εργασίας που διαχρονικά χειρίστηκαν τα προγράμματα κατάρτισης και επιστοποίησης τα οποία ερευνώνται. Πασοκάρα είναι ο κύριος Βρούτσης. Πασοκάρα είναι ο κύριος Γεωργιάδης. Πασοκάρα είναι η κυρία Κεραμέως. Είναι προγράμματα τα οποία υλοποίησε μόνο αυτή η κυβέρνηση. Τώρα, πάτε να ξεφύγετε.
Τώρα να πούμε ότι ο κύριος Θανάσης Γκλαβίνας, μέλος του πολιτικού κέντρου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Τάκη, τόνισε ότι ο κύριος Παναγόπουλος θα έπρεπε ήδη να έχει διευκολύνει την παράταξή του.
Το ΠΑΣΟΚ έπαιξε πολύ σωστά στην περίπτωση του κ. Παναγόπουλου, όπως όφιλε να κάνει το κάθε κόμμα. Ανέστειλε την κομματική του ιδιότητα, ούτε διέγραψε κανέναν, ούτε τίποτα. Νομίζω ο κ. Παναγόπουλος όφιλε με τη στάση να διευκολύνει σε κάθε περίπτωση το φορέα τον οποίο εκπροσωπεί. Έτσι γίνεται, νομίζω.
Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Ο κ. Παναγόπουλος είπε ότι δεν θα παραιτηθεί από τη ΓΕΣΕ. Ακούω διάφορα στελέχη να λένε θα έπρεπε να διευκολύνει κλπ. Ευθέως δεν έχει πει το κόμμα σας ζητώ την παραίτησή του από την ηγεσία της ΓΕΣΕ.
Καλά, όταν λέμε να
άλλο θα έπρεπε του, να διευκολύνει, και άλλο μια καθαρή τοποθέτηση.
Και όταν και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε πει ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν πριν λίγες μέρες από τη Θεσσαλονίκη να, μέσα σε εισαγωγικά να λερώσει το δημόσιο διάλογο με ζητήματα διαφθοράς κλπ. Και θα είναι ακαριή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Ο καθένας παίρνει τις ευθύνες του.
Η μάχη με την παραβατικότητα και την ατιμωρησία είναι συνεχής, σημειώνει ο Πρωθυπουργός με αφορμή την εξάρθρωση του δικτύου αχυρανθρώπων αλλά και της εγκληματικής οργάνωσης με τα καπνικά προϊόντα. Θυμίζουμε ότι οι αρχές εξάρθρωσαν τώρα ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο αχυρανθρώπων που κάλυπτε 380 παρακαλώ επιχειρήσεις και ήρθε στο φως έπειτα από ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Το καμπανάκι χτύπησε ένα από τα αποτελέσματα του αλγόριθμου. Διαπιστώθηκε ότι οι εταιρείες με χρέη εκατομμυρίων εξαφανίζονταν όταν προέκυπτε έλεγχος και στη θέση τους εμφανίζονταν άλλες. Ήδη έχουν γίνει 11 συλλήψεις μέχρι τώρα για την πρωτοφανή αυτή απάτη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα με ανάρτησή του ακριβώς για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος έχει τις λεπτομέρειες. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και εμένα. Συνολικά λοιπόν στις επιτυχίες των φορολογικών αλλά και των αστυνομικών αναρχών αναφέρεται ο Πρωθυπουργός μέσω της ανάρτησής του. Κάνει λόγο για μια διαρκή μάχη απέναντι στην ατιμωρησία, τονίζοντας πως η ενίσχυση της ασφάλειας και της διαφάνειας αποτελεί και βασική προϋπόθεση για την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος. Παρά τις δυσκολίες, το σύστημα νομιμότητα παντού γίνεται πράξη καθημερινότητα, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Από τους δρόμους των πόλεων, τις συνοικίες και τα πανεπιστήμια μέσα στα γήπεδα, τις καταλήψεις και την οικονομική δραστηριότητα, ήδη ΑΔΕ εξάρτησε ένα δίκτυο απάτηση με εκατοντάδες αχυρά ανθρώπους, χρήματα που κανονικά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα μπορούσαν να δοθούν για καλύτερα νοσοκομεία και σχολεία, ενώ παράλληλα η ελληνική αστυνομία εντόπισε μια μεγάλη εγκληματική οργάνωση που παρασκεύασε και διακινούσε ελαφρέα καπνικά προϊόντα, με δομή και λειτουργία μάλιστα που τις επέτρεπε να δράσει στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, κάτι που, όπως τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, αναδεικνύει και την δυσκολία της αναμέτρησης με τη σύγχρονη παρανομία. Συνολικά, από τον Οκτώβριο του 2024, η Διεύθυνση του Οργανωμένου Εγκλήματος έχει διαχειριστεί περίπου 1.000 υποθέσεις, διαλύοντας δράστες, οι οποίοι είναι στα χέρια και ο ΣΥΡΙΣ και...
Θα ξανακαλέσουμε, αν είναι, τον Άγη Βαγιάνο, γιατί η γραμμή μας δεν είναι καλή. Θα πούμε τώρα ότι ο Πρωθυπουργός υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο, εστιάζοντας στην ψήφο των αποδήμων αλλά και στα προβλήματα που απασχολούν τους ομογενείς. Μπορούμε να ακούσουμε τον διάλογο που είχαν οι δύο άνδρες και θα επιστρέψουμε και πάλι με τον Άγη Βαγιάνο.
Πιστεύω ότι μέχρι τότε θα μπορούμε να κομίσουμε και πολύ καλά νέα. Καθώς θα έχουμε, ελπίζω, ψηφίσει με αυξημένη πλειοψηφία, η οποία φαίνεται να διαμορφώνεται στη Βουλή, και την διάταξη η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους, στους εκλογικούς καταλόγους κατοικούντες εν Αυστραλίας οι πολίτες μας να ψηφίζουν επιστολικά στις επόμενες εθνικές εκλογές. Θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση ιστορικά για τον ελληνισμό και προσβλέπω σε μια δυναμική συμμετοχή, η οποία θα καταδείξει και το έμπρακτο ενδιαφέρον του παγκόσμιου ελληνισμού και ειδικά του ελληνισμού της Αυστραλίας για τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα.
Είστε ο Πρωθυπουργός της Διασποράς, όχι μόνο της Ελλάδος, όλων των Ελλήνων, και εμείς τον αναγνωρίζουμε και το εκτιμούμε και σας περιμένουμε με χαρά έξω από τότε.
Άγιε, ακούσαμε πρώτα τους δύο άνδρες στη συνομιλία που είχαν σήμερα κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Η επιστολική ψήφος κυριάρχησε σε αυτό το διάλογο.
Μια συνάντηση με ιδιαίτερο θερμοκλίμα, όπως είπες και εσύ, η επιστολική. Οι θεσμικές αλλαγές συνολικά που αφορούν τον απόδημο ελληνισμό τέθηκαν στη συζήτηση. Η επιστολική ψήφος, βέβαια, και την αισιοδοξία για την υπευθύνση της σχετικής διάρκειας στη Βουλή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η επίσκεψή του 25 Μαρτίου. Αυτή θα γίνει στην Αυστραλία, ως ουσιαστική και όχι εθιμοτυπική, όπως ανέφερε και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Τώρα να επιστρέψουμε, να ολοκληρώσουμε μάλλον τις σχετικές αναφορές του κ. Μητσοτάκη για την υπόθεση φορολογικών και αστυνομικών αρχών. Δεν ξέρω που είχαμε μείνει. Να προσθέσουμε λοιπόν στο ρεπορτάζ ότι από τον Οκτώβριο του 2024 έχουν διαχειριστεί 958 υποθέσεις η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, διαλύοντας 173 οργανώσεις και συλλαμβάνοντας περίπου 3.000 άτομα. Είναι πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης αυτή. Και όπως σημειώνει ο Πρωθυπουργός και καταλήγει, αξίζει να υποδεχτούμε θετικά την πρόοδο που σημειώνεται, καθώς πραγματικά δηλώνει πως γίνονται σοβαρά βήματα κατά της παραβατικότητας. Το μήνυμα, όπως είπες και εσύ, που έστειλε ο Πρωθυπουργός στείλοντας τη συγκεκριμένη ανάρτηση, είναι πως η νομιμότητα παντού είναι για μας μια διαρκής δέσμευση.
Μάλιστα. Άγη, μένεις μαζί μας, γιατί τη βοήθειά σου θα τη χρειαστούμε και στο επόμενο θέμα μας και θα επανέλθουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Άδωνη Γεωργιάδη, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να ζητά παρετήσεις υπουργών μιλώντας για παρακράτος και τον Υπουργό Υγείας να την καταγορεί για bullying, προαναγγέλλοντας μήνυση σε βάρος της την ερχόμενη Δευτέρα. Η σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσά τους, θυμίζουμε, στη Βουλή με βαριές εκφράσεις και με φόντο το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα στο εργοστάσιο Βιολάντα.
Ακουστήκατε, παρακαλώ. Κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ, αφήστε το Πρόεδριο.
Δεν την έχω διακόψει καθόλου την ανάγωση.
Έχω παγώσει το χρόνο. Κυρία Πρόεδρε, ακουστήκατε με προσοχή και με άνεση.
Δεν θέλω καμία διακοπή από αυτή τη γελία.
Κυρία Πρόεδρε, θα σας ανακαλέσω στην τάξη. Παρακαλώ.
Όταν έγινε η έκρηξη, ο πρώτος που βγήκε να δώσει διαπιστευτήρια ήταν ο προκάτοχός σας. Αυτό το ελεηνό υποκείμενο. Ο Γεωργιάδης.
Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου αποτελεί ό,τι πιο τοξικό, ό,τι πιο δηλητηριώδες, ό,τι πιο κακοποιητικό έχει περάσει από τη Βουλή αυτή εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Η Βουλή πρέπει να δράσει και να δράσει άμεσα. Εγώ θα κάνω τα πάντα για να τελειώσει.
Και κάπως έτσι έφτασαν στο κόκκινο έτσι, οι τόνοι της αντιπαράθεσης χθες στο Κοινοβούλιο Άγιο Βαγιάνο. Είναι και πάλι μαζί μας ο πολιτικός μας συντάκτης και συνεχίστηκε και εκτός Βουλής πλέον η κόντρα. Είχαμε νέες δηλώσεις και από τους δύο, αλλά και τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου για όσα έγιναν και για τον τόνο αυτό της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
Ακριβώς. Η αντιπαράθεση αυτή σε υψηλού τόνου συνεχίστηκε, όπως είπες και εσύ, εκτός Βουλής, μετά τις συγκεκριμένες αναφορές που ακούσαμε και τους χαρακτηρισμούς που ακούσαμε και από την κυρία Κωνσταντοπούλου και από τον κύριο Γεωργιάδη. Σήμερα η κυρία Κωνσταντοπούλου δημοσίευσε ένα μήνυμα που έστειλε στον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, τον υπουργό Δημόσιας Τάξης, με τον οποίο τον πληροφορήσε πως ο αστυνομικός του αστυνομικού τμήματος εξ αρχείων ενημέρωσε, όπως είπε και ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης, για τη μήνυση που κατέθεσε στις προηγούμενες μέρες η ίδια κατά παράβαση του απορρίτου και της νομιμότητας, όπως καταγγέλει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Και μάλιστα σημείωσε πως ομολόγησε ουσιαστικά ο κ. Γεωργιάδης τη λειτουργία παρακράτους με σύνδεση κυβέρνησης και ελληνικής αστυνομίας. Υπήρξε μια ανακοίνωση ελληνικής αστυνομίας, θα πρέπει να πούμε, που έγινε σήμερα, με την οποία ανακοινώνει πως το περιστατικό διερευνάται για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες του αστυνομικού. Και όπως τονίζεται, η ελληνική αστυνομία παραμένει προσιλωμένη στην τήρηση της νομιμότητας, στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την εφαρμογή των νόμων με γνώμονα την προστασία των πολιτών και τη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες. Να προσθέσουμε σε αυτό πως ο κ. Γεωργιάδης εκ νέου χθες το βράδυ, μιλώντας στην τηλεοπτική του συνέντευξη, τόνισε πως δεν τον πήρε ο αστυνομικός που έλαβε τη μήνυση, αλλά ένας αστυνομικός που την είδε και περιέγραψε όλη τη σκηνή και την ενδυμασία, την μια σκηνή που, όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, ήταν κομική. Ενώ ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε σήμερα σφοδρή επίθεση κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, κάνοντας λόγο για συμπεριφορές που, όπως υποστήριξε, ξεπερνούν τα όρια της ιδεότητας. Μάλιστα, τόνισε πως ήμασταν πάρα πολύ ανεκτικοί. Αυτή η στάση που κατά την κυρία Κωνσταντοπούλου δεν συνιστά πολιτική αντιπαράθεση και ξεπερνά τα όρια της ιδεότητας, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.
Άγιε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Μπορούμε να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη που σχολίασε μεταξύ άλλων για τη ζωή Κωνσταντοπούλου ότι είναι ένας κακός άνθρωπος που πολιτικά κάνει καριέρα στις πλάτες πονεμένων.
Δεν μπορεί να λέει δολοφόνους τους βουλευτές του όποιου κόμματος. Κυφήνες χθες. Δολοφόνος πριν από κάποιες εβδομάδες. Να τον λέει όπως τον είπε τον κύριο Γεωργιάδη. Δεδομένου του γεγονότος μάλιστα δεν ήταν παρόν. Και εκεί φαίνεται η έλλειψη της στοιχειώδους αξιοπρέπειας από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό.
Ακούσαμε τύπο ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στον Sky. Σε νέες δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό One, ο Άδωνης Γεωργιάδης χαρακτήρισε καθήκον του, όπως είπε, να αντιμετωπίσει το bullying της ζωής Κωνσταντοπούλου.
Το να αντιμετωπίσω το bullying της ζωής Κωνσταντοπούλου είναι το καθήκον μου στη δημοκρατία. Γιατί ξέρω ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνουν πολλοί βουλευτές. Σε αυτό το κοινό το αντισυστημικό που απευθύνεται η κυρία, όταν δεν της απαντάμε, τι περνάει, το έκανε παλιά και ο Κασιδιάρης το ίδιο. Ό,τι έχει δίκιο. Ό,τι φοβόμαστε. Αυτό περνάει.
Η ζωή Κωνσταντοπούλου τώρα από την πλευρά της επέστρεψε τα πειρά και με νεότερες δηλώσεις της κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ζητήσει παρετήσεις ή να παραιτηθεί ο ίδιος.
Καλώ τον κύριο Μητσοτάκη εν όψη αυτών των αποκαλύψεων να τοποθετηθεί, να ζητήσει παρετήσεις ή να παραιτηθεί. Σε μία δημοκρατία η αστυνομία δεν είναι όργανο στοχοποίησης πολιτικών αντιπάλων.
Θα παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα να πάμε τώρα στην αντιπαράθεση που προκάλεσαν οι αναφορές του Γιάννη Στουρνάρα στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είπε ότι όταν αρνήθηκε την διοίκηση που το Μαξίμου τότε ήθελε για την Τράπεζα Αττικής, έστειλαν το ΣΔΟΕ στη γυναίκα του. Για αθλειότητες μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, σημειώνοντας ότι τα δίνει όλα για μια τρίτη θητεία, με κατηγορεί ο άνθρωπος που θεωρούσε ότι η Κεντρική Τράπεζα οφείλει να σιωπά όταν διακυβεύεται η σταθερότητα της χώρας, σχολίασε από την πλευρά του απαντήσεων. Αντώντας ο κύριος Στουρνάρας, ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άκη, όλα ξεκίνησαν από τη συνέντευξη του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα, Βαγγέλη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είναι μια συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας, η οποία από ό,τι φαίνεται σήκωσε πάρα πολύ σκόνη. Αν και η περίοδος εκείνη έχει, μάλλον στην περίοδο εκείνη έχει αναφερθεί πολλές φορές ο κύριος Στουρνάρας, αλλά αυτή τη φορά έδωσε και πάρα πολλές λεπτομέρειες για το πώς τουλάχιστον ο ίδιος βίωσε και το πρώτο εξάμηνο της διαπραγμάτευσης με την Τρόικα. Εκεί δηλαδή που αναφέρεται ότι ήταν ένα πολύ κακό εξάμηνο που οδήγησε στο κλείσιμο των τραπεζών και οδήγησε και σε ένα τρίτο μνημόνιο, το οποίο, όπως λέει χαρακτηριστικά, θα μπορούσαμε να το έχουμε αποφύγει εάν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ακολουθούσε το Γενάρη του 2015 που εξελέγει, αν ακολουθούσε την πολιτική που ακολουθούσε η προηγούμενη, που εφάρμοζε μάλλον η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση Σαμαρά. Αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι κριτικής του κεντρικού τραπεζίτη προς την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο σήκωσε, από, όπως είπα και πριν, πολύ περισσότερη σκόνη, έχει να κάνει μάλλον με την υπόθεση της Τράπεζας Αττικής. Θυμίζω ότι ήταν περίπου στα μέσα, μάλλον λίγο μετά το πρώτο εξάμεινο του 2016, κάπου εκεί κοντά στο φθινόπωρο του 2016, όταν, όπως λέει ο κ. Στουρνάρας, η Τράπεζα της Ελλάδος, που έχει και την εποπτεία, την αρμοδιότητα για τα πιστωτικά ιδρύματα, εντόπισε ότι στην Τράπεζα Αττικής τα πράγματα που γινόντουσαν και για την ακρίβεια τα δάνεια που δινόντουσαν δεν τηρούσαν ακριβώς τους πιστωτικούς κανόνες. Υπήρχε μια πολύ χαλαρή εποπτεία της πιστωτικής πολιτικής και έπρεπε να επέμβουμε, όπως λέει χαρακτηριστικά. Αυτή είναι η αρμοδιότητά μας, αυτή είναι η ευθύνη μας. Και ενώ αρχικά, υποστηρίζει ο κύριος Στουρνάρας, είχαμε συμφωνήσει με την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να βάλουμε μια ομάδα τριών ανθρώπων, στους οποίους είχαμε συμφωνήσει. Στη συνέχεια, το Μέγαρο Μαξίμου υποστηρίζει ο κύριος Στουρνάρας, δηλαδή ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, άλλαξε γνώμη και τοποθέτησε δύο άλλους ανθρώπους, τους οποίους εμείς, λέει ο κ. Στουρνάρας, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να τους δεχτούμε, διότι στο παρελθόν τους είχαμε αξιολογήσει και τους είχαμε απορρίψει. Και όταν ενημέρωσα τον τότε Πρωθυπουργό, λέει ο κ. Στουρνάρας, ότι δεν πρόκειται να δεχτούμε αυτά τα δύο πρόσωπα που προωθούσε ο πρώην Πρωθυπουργός, τότε, όχι βέβαια με άμεσο τρόπο, αλλά με έμεσο τρόπο, όπως λέει ο διοικητής, η κυβέρνηση προσπάθησε να τον εκβιάσει. Με ποιον τρόπο δηλαδή, ποιος ήταν αυτός ο έμεσος τρόπος, τουλάχιστον κατά τον διοικητή? Το γεγονός ότι την ώρα που συνεδρίαζε η αρμόδια επιτροπή για την Τράπεζα Αττικής, για το τι έπρεπε να γίνει, η σύζυγος του κυρίου Στουρνάρα ενημέρωσε τον διοικητή ότι στην επιχείρησή της, στο γραφείο της, έχει πάει το ΣΔΟ, η οικονομική αστυνομία και γενικώς αρκετοί έτσι, ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους. Και αυτό, όπως λέει ο
Προς άσκηση πιέσεως, έτσι.
Ακριβώς, τουλάχιστον έτσι το ερμηνεύει, ότι δεν ήταν τυχαία η συγκυρία, ότι την ώρα δηλαδή που έγινε αυτή η κόντρα για την Τράπεζα Αττικής, την ίδια μέρα πήγαν εκεί όλοι αυτοί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Δεν το θεωρεί τυχαίο. Ο κύριος Τσίπρας με μια μακροσκελή, θα έλεγα, ανακοίνωσή του, καταρχάς αναφέρεται στην περίοδο της πρώτης διαπραγμάτευσης, τότε με το τρίτο μνημόνιο, και λέει ότι δεν είναι δυνατόν να διαστρεβλώνεται η αλήθεια. Τα πρώτα δύο μνημόνια είχαν φέρει το 80% της επιβάρυνσης του λαού. Το τρίτο μνημόνιο έφερε μόλις το 20%. Επίσης υποστηρίζει ότι η Ελλάδα το 2014, επί κυβέρνηση Σαμαρά, δεν είχε βγει βιώσιμα στις αγορές. Ήταν πολύ ψηλά τα επιτόκια. Ουσιαστικά παραμέναμε, λέει ο κ. Τσίπρας, στο χείλος της χρεοκοπίας. Ενώ για την Τράπεζα Αττικής χαρακτηρίζει άθλια ψεύδη και συκοφαντίες ότι τα περί δίθεν, όπως τουλάχιστον ο ίδιος χαρακτηρίζει, τα περί δίθεν εκβιασμού του κεντρικού τραπεζίτη από την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα λέει, κλείνοντας, ο κύριος Τσίπρας, ότι προφανώς ο κύριος Στουρνάρας θέλει να εξασφαλίσει μία τρίτη θητεία από τον Πρωθυπουργό, από τον νυν Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, και γι' αυτό και δίνει μία συνέντευξη με όλο αυτό το περιεχόμενο. Και βέβαια συνεργάτες του κύριου Στουρνάρα ανταπάντησαν ότι δεν είναι δυνατόν να μας ασκεί κριτική, επειδή μιλάγαμε, επειδή ασκούσαμε δηλαδή το θεσμικό μας ρόλο, ο άνθρωπος ο οποίος ήθελε να σιωπούμε όταν βλέπαμε τις προκλήσεις για την ελληνική οικονομία.
Μάλιστα. Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τις τελικές αποφάσεις για την οργάνωση του συνεδρίου έλαβε σήμερα η πολιτική γραμματεία του ΠΑΣΟΚ για ένα συνέδριο διεύρυνσης, όπως έχει ζητήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, και αφετηρία για την εκλογική μάχη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έστειλε αυστηρό μήνυμα στο εσωτερικό, ζητώντας καθαρά λόγια. Κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει. Μπροστά μας έχουμε εθνικές εκλογές, τόνισε, απαντώντας όσους του ασκούν κριτική για τις διαδικασίες που προτείνει προς το συνέδριο του κόμματος στην Οργανωτική Επιτροπή. αποφασίστηκε η εκλογή συνέδρων να γίνει με βάση την εκλογική δύναμη του ΠΑΣΟΚ σε κάθε Δήμο στις πρόσφατες εκλογές, παρά τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν. Η εκλογή θα γίνει 15 Μαρτίου και την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική συνάντηση των οργανωτικών επιτροπών του συνεδρίου. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Όπως είπες και εσύ, αυστηρά εσωκομματικά μηνύματα εν όψη και του συνεδρίου έστειλε κατά τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας της ΚΟΕΣΕ του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας σε αρκετά υψηλός τόνος ότι κάποιοι μέσα στο κόμμα πρέπει να καταλάβουν, όπως προείπες και εσύ, ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν γίνει και μπροστά το ΠΑΣΟΚ έχει να αγωνιστεί για τις εθνικές εκλογές. Η υψηλή τόνη από τον κύριο Ανδρουλάκη συνεχίστηκαν, Ευαγγέλη, όταν απάντησε στην κριτική που δέχθηκε για τη μη λειτουργία των οργάνων του ΠΑΣΟΚ. Είπε χαρακτηριστικά: έχουμε κάνει εκατοντάδες συνεδριάσεις σε όλη την Ελλάδα. Ο προσυνεδριακός διάλογος έχει γίνει σε πάρα πολλά μέρη, αλλά θα πρέπει να σέβεστε τις συνεδριάσεις και να μην γνωρίζουν τα μίντια τις θέσεις σας πριν την συνεδρίαση. Αυτό είναι κάτι που είχε ενοχλήσει πάρα πολύ τον κύριο Ανδρουλάκη. Αναφορικά τώρα με τις εκλογές των συνέδρων, κάτι που τον έθιξε προσωπικά, όπως είπε, είναι τα υπονοούμενα ο κύριος Ανδρουλάκης ευνοεί τον νομό Ηρακλείου με τον τρόπο κατανομής συνέδρων που προτείνει. Αντέτεινε δε ότι η κατανομή που προτείνει αφαιρεί από τον νομό Ηρακλείου 40 ή 50 συνέδρους, βάζοντας τελεία στις όποιες υπόνοιες των κομματικών στελεχών. Πέρα από τα σωκοματικά, Βαγγέλη, ο κύριος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και σε ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας, όπως και για την επερχόμενη συνταγματική αναθεώρηση. Αναφορικά με τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, χαιρέτησε καταρχήν το καλό κλίμα της συνάντησης των δύο ηγετών, όμως ζήτησε να τοποθετηθεί σήμερα η κυβέρνηση για την πόντιση του καλωδίου, καθώς κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν ότι για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου φταίει που δεν έχει ακόμη ποντιστεί το καλώδιο η Κύπρος. Τώρα, για τη συνταγματική αναθεώρηση ανέφερε ότι η ποιότητα της δημοκρατίας δεν πρέπει να εξαρτάται από την στρατηγική του κάθε πρωθυπουργού. Το Σύνταγμα πρέπει να προστατεύει την ποιότητα της δημοκρατίας και πάνω σε αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε, είπε, με σαφήνεια, καθαρές κουβέντες και να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Να σου πω ακόμη ότι έκανε και μία δυσίωνη πρόβλεψη ότι η ανάπτυξη το 2027 θα πέσει στο 0,7%. Τελειώνοντας, λέει, και το Ταμείο Ανάπτυξης, η χώρα θα μπει στην κατάψυξη με μεγάλες επιπτώσεις στην κοινωνία. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που θα θέσουμε ως ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο διάλογο. Τέλος, για το συνέδριο, Βαγγέλη, έστειλε ένα σκληρό μήνυμα. Είπε χαρακτηριστικά: πάμε για εθνικές εκλογές, όχι εσωκομματικές. Θα πρέπει να συμμαζευτούμε όλοι, να σεβαστούμε τις διαδικασίες και να σεβαστούμε και τους συνέδρους. Είπε ακόμη ότι θα είναι ένα μεγάλο συνέδριο και όχι μικρό όπως ψιθυρίζεται, καθώς θα συμμετέχουν 4.000 εκλεγμένοι σύνεδροι, συν τους αποδήμους. Τέλος, για τη διεύρυνση, είπε πως η πόρτα του ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτή, κάτι που έκανε και η αείμνηστη Φόφη γεννηματά. Για όποιον θέλει, μπορεί να την περάσει.
Μάλιστα. Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Θα περάσουμε εκτός συνόρων τώρα με τη βοήθεια του Δημήτρη Φαναριώτη. Ξεκίνησαν στο Μόναχο οι εργασίες της 62ης Διεθνούς Διάσκεψης Ασφαλείας, οι οποίες επικεντρώνονται σε μια ριζική αναδιάταξη της παγκόσμιας ισχύος, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να δίνει το στίγμα μιας νέας εποχής στη γεωπολιτική. Δημήτρη.
Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι.
Στάνος Βαγγέλης, είμαστε η τριπλέτα.
Τι να κάνεις.
Και Ντόνα. Ακριβώς. Αυτά τα τέσσερα ονόματα.
Ακριβώς. Βαγγέλη μου, λοιπόν, η είδηση είναι πρώτη σε όλα τα διεθνή μέσα, BBC, CNN, Reuters. Ο επικεφαλής λοιπόν της Αμερικανικής Διπλωματίας ξεκαθάρισε πως ο παλιός κόσμος έχει χαθεί οριστικά, τονίζοντας πως η ταχύτητα των αλλαγών απαιτεί από όλους τους δρόντες να επανεξετάσουν το ρόλο τους και έκανε λόγο για μια νέα εποχή στη γεωπολιτική. Στην καρδιά αυτής της νέας πραγματικότητας βρίσκεται το ζήτημα της Γροιλανδίας, το οποίο αναδεικνύεται σε κεντρικό σημείο τριβής στις διατλαντικές σχέσεις. Η Δανή Πρωθυπουργός Μέτρε Φρεντ Έριξεν επιβεβαίωσε πως θα έχει σήμερα σειρά συναντήσεων με τον κύριο Ρούμπιο, προκειμένου να συζητηθεί η στρατηγική και ορυκτός πλούτος του νησιού. Μετά τις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ Βαγγέλη για λειτουργικό έλεγχο της περιοχής, η Φρεντ Έριξεν προειδοποίησε πως η Ευρώπη οφείλει να αναλάβει την αμυντική της τύχη, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να απομακρύνονται από την γυραιά Ήπειρο. Σε μια ηχηρή προειδοποίηση ότι η παγκόσμια τάξη πραγμάτων όπως την ξέραμε δεν υπάρχει πλέον, προχώρησε ο καγκελάριος Μέρτς κατά την ομιλία του και τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να γυρίσει τον διακόπτη στο μυαλό της για να αντιμετωπίσει το χάος μιας νέας εποχής. Πρόσθεσε πάντως ότι η Ευρώπη ενδυναμώνεται. Στο διπλωματικό πεδίο τώρα, να κλείσουμε με αυτό το θέμα της διάσκεψης, αναφορικά με την Ουκρανία, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι νέος γύρος συνομιλιών θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, 17 και 18 Φεβρουαρίου, με αξιωματούχους από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία, ενώ στα πολεμικά μέτωπα τρία αδέρφια, εκ των οποίων το ένα ήταν μόλις 8 ετών, σκοτώθηκαν στην ανατολική επαρχία Ντονέτσκ σε ρωσική επίθεση.
Οι οποίες επιθέσεις αυτές δεν σταματούν παρά το δρυμή ψύχος που υπάρχει και τα προβλήματα, τα ενεργειακά που τα ψέματα, αυτός είναι ο στόχος των ρωσικών χτυπημάτων.
Ακριβώς.
Παραμένοντας στην Ευρώπη, για πρώτη φορά μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εκκινούν συζητήσεις για την ανάπτυξη ενός δικού τους πυρηνικού αποτρεπτικού παράγοντα, με δεδομένο ότι η αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών ως στρατιωτικού εταίρου κλονίζεται. Αυτό τι σημαίνει και τι σηματοδοτεί, Δημήτρη?
Ακριβώς. Η ανησυχία κορυφώθηκε το Μάρτιο του 2025, όταν η προσωρινή διακοπή παροχής πληροφοριών πεδίου από την Ουάσιγκτον προς την Ουκρανία προκάλεσε άμεσες και αποφασιστικές ήττες στις Ουκρανικές δυνάμεις. Το περιστατικό αυτό λειτουργήσε ως καταλύτης, αναγκάζοντας την Ευρώπη να αναζητήσει ένα σχέδιο Β, ένα Plan B απέναντι στη Ρωσία, η οποία διαθέτει το μεγαλύτερο πυρηνικό πλωστάσιο στον κόσμο, την ώρα που η αμερικανική προστασία δεν θεωρείται πλέον δεδομένη. Επί του παρόντος, πάντως, Βαγγέλη, η ευρωπαϊκή ασφάλεια βασίζεται στην αμερικανική πυρηνική ομπρέλα. Όμως οι συζητήσεις σε βαθύ στρατιωτικό επίπεδο εξετάζουν εναλλακτικές, με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν να αναμένεται να προσφέρει πυρηνική αποτροπή στην υπόλοιπη Ευρώπη σε ομιλία του εντός του μήνα, έχοντας ήδη θίξει το ζήτημα μετά τα γεγονότα στην Ουκρανία.
Σαρωτικό και φωνικό ήταν τώρα το πέρασμα της καταιγίδας με την ονομασία Νίλς από την Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, προκάλεσε θανάτους και εκτεταμένες υλικές ζημιές.
Η καταιγίδα Νίλς στήχησε τη ζωή και σε δεύτερο άνθρωπο στη Γαλλία και σε μία γυναίκα στην Ισπανία, καθώς το εξαιρετικά δρυμή καιρικό αυτό φαινόμενο σάρωσε την Οδυτική Γαλλία και την Καταλωνία με ρηπές ανέμου που έφταναν ακόμα και τα 162 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας συνολικά 86 τραυματισμούς και σημαντικές ζημιές, ενώ συνεχίζει την πορεία του προς τα ανατολικά της Ευρώπης. Ένας άνθρωπος που βρισκόταν σε σκάλα του σπιτιού του σκοτώθηκε στο Τάρν Εγκαρόν στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης Μοντ Μπρεζόν. Στην Ισπανία, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά την κατάρρευση της στέγης βιομηχανικής αποθήκης στην Βαρκελόνη. Μέχρι στιγμής, 6 άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται στην Καταλωνία, εκ των οποίων 4 σε σοβαρή κατάσταση, ύστερα από τη νέα κακοκαιρία. Ενώ στην Πορτογαλία, οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και τη μερική κατάρρευση γέφυρας αυτοκινητόδρομου, που συνδέει τη Λισαβόνα με το Πόρτο, Βαγγέλη.
Επιστροφή και πάλι στα δικά μας για μια ιδιαιτέρως δυσάρεστη είδηση. Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο νωρίτερα στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Σωτήρος στην Αρτέμιδα. Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 3 ανήλικοι εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα τον τραυματισμό και των 3 επιβενώτων. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τα παιδιά, τα μετέφεραν στο νοσοκομείο παιδών Αγλαία Κυριακού. Ένας 15χρονος ωστόσο δυστυχώς κατέληξε υποκύπτοντας τα τραύματά του. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Νίκο Κουντούρη.
Πρόκειται για μια τραγωδία στην άσφαλτο, όπου ένα παιδί 15 χρονών, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που συγκεντρώσαμε από την τροχέα, που ήταν συνοδηγός στο όχημα, βρήκε το θάνατο σε αυτό το δυστύχημα που συνέβη πριν από λίγη ώρα σε μια κεντρική διασταύρωση της Αρτέμιδας και συγκεκριμένα στη διασταύρωση της Οδού Δημοκρατίας με την Οδό Σωτήρος. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν 3 παιδιά. Οι πληροφορίες μας λένε ότι ένα από τα παιδιά πήρε κρυφά το όχημα. οχήμα από τους γονείς του. Στη διασταύρωση αυτή, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Αρχικά το όχημα προσέκρουσε στο κράσπεδο, στο πεζοδρόμιο, και στη συνέχεια καρφώθηκε σε ένα δέντρο. Με αποτέλεσμα, δυστυχώς, ο συνοδηγός 15 ετών να χάσει τη ζωή του. Μεταφέρθηκε ο 15χρονος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Εκεί έχουν μεταφερθεί και οι δύο επιβάτες ηλικίας 15 και 16 ετών. Είναι ελαφρά τώρα, γιατί έχασε τον έλεγχο, ίσως από αδέξιο χειρισμό, από υπερβολική ταχύτητα. Θα το δείξει η έρευνα της τροχέας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και να περάσουμε στο μέτωπο του καιρού. Έχουμε και Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Άστατος είναι και σήμερα, με βροχές σε αρκετές περιοχές, ενώ οι διακυμάνσεις φαίνεται ότι θα διατηρηθούν και τις επόμενες ημέρες. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζιακοπούλου, για την πρόγνωση. Νικολέτα, καλησπέρα. Ελαφρώς βελτιωμένες ήταν σήμερα οι συνθήκες.
Είναι, θα έλεγα ότι ισχύει αυτό, αλλά είναι μια μικρή ανάσα σε όλο αυτό που ζούμε, διότι θα έλεγα ότι και οι κατολιστήσεις δεν σταματούν έτσι εύκολα. Πια και με μια απλή βροχή έχουμε μεγάλα ζητήματα σε πολλές υποδομές, άρα χρειάζεται τεράστια προσοχή και στις πληγήσεις περιοχές εκεί στις μετακινήσεις. Άρα λοιπόν, όντως η κακοκαιρία είναι σε αποδρομή, παίρνουμε μια μικρή ανάσα. Βεβαίως πάντα με θυελώδεις ανέμους που θα φτάνουν τις επόμενες ώρες στα 8 μποφόρ, πιθανώς ρηπές και 9 στο νότιο Αιγαίο, στα νότια πελάγη μας. Και από εκεί και πέρα να πω ότι αύριο τουλάχιστον θα χαρούμε ηλιοφάνεια μετά από πολλές ημέρες και εδώ στην Αττική με ανοιξιάτικες θερμοκρασίες 18 με 20 βαθμούς. Οι όποιες βροχές αύριο θα είναι από το μεσημέρι στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, χωρίς να περιμένουμε κάτι το πολύ βαρύ. Περισσότερες θα είναι οι βροχές την Κυριακή, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, πάλι με θυελώδη νοτιά, ο οποίος θα φτάνει στο Ανατολικό Αιγαίο και τα 9 μποφόρ, και αυτός ο νοτιάς να επισημάνουμε ότι θα φέρει και αρκετή σκόνη στα νότια την Κυριακή και επίσης θα ανεβάσει και πολύ τη θερμοκρασία, ειδικά στη Βόρεια Κρήτη θα ξεπεράσουμε τους 20 βαθμούς.
Μάλιστα. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν, ακόμη δεν έχει περάσει έτσι, το κύμα της κακοκαιρίας, και είναι σημαντικό αυτό που μας είπες, Νικολέτα, το επιβεβαιώνουν και οι συνάδελφοί μας που μας στις ανταποκρίσεις τους, κυρίως από την Δυτική Ελλάδα, το πόσο έχουν κορεστεί και τα εδάφη από τις βροχές όλου του προηγούμενου διαστήματος.
Πολύ σωστά.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικολέτα Ζιακοπούλου. Για σαφή βελτίωση της κατάστασης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μίλησε σήμερα ο Υφυπουργός Υγείας Μαρίος Θεμιστοκλέους εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη. Το Σύστημα Υγείας βρίσκεται στην καλύτερη φάση που έχει υπάρξει ποτέ, είπε. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν, να διορθωθούν, να βελτιωθούν. Όπως εκτίμησε, ακόμη και από την ίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας βρίσκεται τώρα στην καλύτερη του φάση.
Το Σύστημα Υγείας βρίσκεται στην καλύτερη φάση που έχει υπάρξει ποτέ. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται πάρα πολλά να γίνουν, πολλά να διορθωθούν ακόμη και να βελτιωθούν. Αλλά αν το συγκρίνει κανείς ακόμη και από την ίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, βρίσκεται στην καλύτερη του φάση. Έχει το περισσότερο προσωπικό, ανακαινίζουμε δομές που, όπως είπατε και εσείς, αν το πάμε από τα χρόνια της κρίσης, δεν είχε αλλάξει ούτε καρφή σε νοσοκομεία. Και τα νοσοκομεία βρίσκονται σε μια πολύ κακή κατάσταση και τα κέντρα υγείας. Αυτή τη στιγμή ανακαινίζουμε 156 κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα, 86 τμήματα επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία. Έχουμε το περισσότερο προσωπικό που έχουμε ποτέ. Αυτό δεν είναι κάτι γενικό. Αυτό είναι το περισσότερο προσωπικό, ότι και οι μονάδες κάτω έχουν περισσότερο προσωπικό. Δεν έχουν πάει κάπου αυτό το προσωπικό. Ότι μπορεί να υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές της χώρας που να υπάρχουν προβλήματα, σας λέω και στους γιατρούς, από τις 300 θέσεις που από το 2010, όταν ξεκίνησε η κρίση, δεν είχαμε κανένα υποψήφιο, έχουμε καταφέρει με τα κίνητρα που έχουμε δώσει να καλύψουμε τις 200. Όντως, οι νοσηλευτές αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα όχι μόνο του δικού μας συστήματος, αλλά και των όλων των ευρωπαϊκών συστημάτων. Η έλλειψη είναι πανευρωπαϊκή πλέον, μιλήσουμε για την Ευρώπη που έχουμε και τα στοιχεία. Θα δοθούν κάποια κίνητρα στους νοσηλευτές και γίνεται συζήτηση για τα βαρέα και ανθυγινά.
Θα παραμείνουμε στο χώρο της υγείας για μια είδηση που αφορά πολλούς συμπολίτες μας. Ανοίγει την ερχόμενη Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για ακριβά φάρμακα, τα λεγόμενα φάρμακα υψηλού κόστους, προκειμένου οι δικαιούχοι να μπορούν να τα προμηθεύονται από τα φαρμακεία της γειτονιάς τους. Έπειτα από μήνες αναμονής, προετοιμασίας και πιλωτικής εφαρμογής, γίνεται πραγματικότητα, καθώς ολοκληρώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΗ όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διακίνηση και την εκτέλεση των φαρμάκων αυτών από τη Δευτέρα στα φαρμακεία που εξυπηρετούν τους ασθενείς, ώστε βέβαια να μπει τέλος στην ταλαιπωρία τη δική τους και των συγγενών τους μέχρι τώρα που υφίστανται στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Η αρμόδια συντακτριά μας, η Σοφία Πατραμάνη, μίλησε για το θέμα με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, τον κύριο Απόστολο Βαλτά.
Πρώτο μήνα που αφορά τις κλήσεις κατά πλάκας και αντινεοπλασματικά φάρμακα, δηλαδή αντικαρκυνικά φάρμακα, οι συνταγές θα είναι 24.000. Το δεύτερο μήνα που θα είναι για ρευματικές παθήσεις, εμείς το αναφέρουμε βιολογικούς παράγοντες νέκρωσης όγκων, θα είναι κάπου 25 με 30.000. Και τα υπόλοιπες για θεραπεία άσματος και για υπατήτητα Β και Δ θα τρέξει τον επόμενο μήνα, άρα εντός τριμήνου θα έχουμε πετύχει ένα στόχο 67.000 συνταγών από τα φαρμακεία. Η διαδικασία για τον πολίτη είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει μια πλατφόρμα, μια πολύ απλή πλατφόρμα, να βάλει τον αριθμό της συνταγής, να επιλέξει το φαρμακείο και από εκεί και πέρα να κάνει την προπαραγγελία όπως γίνεται και με το κατοίκον. Ποιος φαρμακοποιός δεν θα υποδείξει έναν ηλικιωμένο ή κάποιον που δεν έχει τόσο πολύ γνώση όλων αυτών των συστημάτων να μην τον κατευθύνει. Υπάρχει προέγκριση μέσω αυτόματου συστήματος ή μέσω ελεγκτών μηχανισμών που εντός μίας ή δύο ημέρας απαντούν στο μήνυμα του πολίτη «Ναι, εγκρίθηκε η συνταγή σου» και από την έγκριση της συνταγής σε 5 εργάσιμες, το αργότερο 10 εργάσιμες μέρες σε απομακρυσμένες περιοχές. Φανταστείτε ότι θα εξυπηρετούν περιοχές που ταλαιπωριόντουσαν. Σήμη, Καστελόριζο, επάνω στο τριεθνές του Εύρου, στα ορεινά χωριά, σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος όπου υπήρχε απομόνωση. Περιοχές που έπρεπε να μετακινηθεί ο κόσμος 150 και 200 χιλιόμετρα.
Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν τα έργα στη γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας. Ο πρώτος μετροπόντικας βγήκε στον Ευαγγελισμό χωρίς προβλήματα, με καινοτόμες τεχνικές, όπως δήλωσε ο υφυπουργός μεταφορών Νίκος Ταχιάος εδώ στο Ethnews Radio 105,8. Ο δεύτερος προχωρά προς Κυψέλη. Οι σύραγγες του πρώτου τμήματος θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους και η γραμμή 4 θα ενώνει Γαλάτσι με Γουδί με λειτουργία για το κοινό γύρω στο 2029. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε το πρωί ο κύριος Ταχιάος εδώ στις πρωινές διαδρομές στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Οι σύραγγες θα ολοκληρωθούν κατά πάσα πιθανότητα στο τέλος του έτους, αλλά ξέρετε, μιλάμε τώρα για χώματα.
Εννοείται.
Δεν ξέρεις τι μπορεί να βρεις. Εκείνο το οποίο εγώ θέλω να σχολιάσω και πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι αυτή τη φορά είχαμε μια διέλευση του μετροπονδικά και μια διάτρηση της υπεδάφους Αθήνας, η οποία δεν δημιούργησε καθόλου προβλήματα. Καθόλου. Εννοώ τις καθυζήσεις, όλα τα προβλήματα. Και αυτό γιατί η τεχνολογία προχώρησε, χρησιμοποιήθηκαν καινοτόμες τεχνικές για τη δημιουργία εξισορρόπησης στην υδροστατική πίεση.
Οι επιβάτες πότε θα μπορούν να πάρουν αυτή τη γραμμή, γιατί αυτό είναι που ενδιαφέρει, όπως καταλαβαίνετε.
Το 2029, πρακτικά το βρίσκω ότι δεν είναι εφικτό. Πρέπει να σας πω ότι εγώ από την πρώτη στιγμή είχα υποστηρίξει, γιατί όπως ξέρετε στη γραμμή 4 αναμειγνύομαι και με την ιδιότητα του πρόεδρου του μετρό του παρελθόν. Mm-hmm. Είχα υποστηρίξει ότι είναι ένα έργο το οποίο εξ αρχής σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμά του και σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική των συμβάσεων, όχι του ιδίου του έργου, δεν ήταν καλά δομημένο. Το πώς η ακριβώς καθυστέρηση θα μπορούμε να προσδιορίσουμε αυτή τη στιγμή είναι κάτι που θα το μάθετε σύντομα.
Θα περάσουμε και πάλι τα σύνορα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την ακύρωση επιστημονικού κειμένου που είχε υιοθετηθεί επί προεδρίας Μπάρακ Ομπάμα και το οποίο αποτελούσε τη βάση για τις αμερικανικές πολιτικές περιορισμού εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι κοντά μας. Δημήτρη.
Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, για αρκετές δεκαετίες μάλιστα, και τώρα το κείμενο διαπίστωσης κινδύνου, το περίφημο Endangerment Finding που υιοθετήθηκε το 2009. Ανέφερε ότι ορισμένα αέρια του θερμοκηπίου απειλούν τη δημόσια υγεία. Έκτοτε αποτελεί τον θεμέλιο λίθο των προσπαθειών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης των ΗΠΑ να περιορίσει τις εκπομπές των αερίων αυτών, κυρίως όσων προέρχονται από αυτοκίνητα. Ο Λευκός Οίκος πάντως χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως τη μεγαλύτερη απορρίθμιση στην αμερικανική ιστορία, εκτιμώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα είναι πλέον πιο φθηνά τα αυτοκίνητα, αφού θα μειωθεί το κόστος για τις αυτοκινητοβιομηχανίες κατά $2,400 ανά όχημα. Από την πλευρά του πάντων, πάντως, περιβαλλοντικές οργανώσεις καταγγέλνουν ότι η απόφαση αυτή του Τραμπ είναι μακράν η σημαντικότερη οπισθοδρόμηση στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τονίζουν ότι θα την αμφισβητήσουν με κάθε τρόπο νομικά, Βαγγέλη.
Θα παραμείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο πλαίσιο των προσπαθειών με στόχο την προσέλκυση επίδοξων κατασκόπων στην Κίνα, η CIA δημοσιοποίησε ένα βίντεο στο YouTube που απευθύνεται σε δυσαρεστημένους αξιωματικούς των κινέζικων ενόπλων δυνάμεων.
Ακριβώς. Είναι ένα ψάρεμα, θα μπορούσαμε να πούμε. Εκτιμάται πως η κίνηση αυτή θα προκαλέσει σίγουρα την οργισμένη αντίδραση του Πεκίνου και το βίντεο το οποίο ανέβηκε στο κανάλι της CIA στο YouTube παρουσιάζει ένα άτομο που υποδίεται έναν Κινέζο αξιωματικό, ο οποίος αποφασίζει να επικοινωνήσει με την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών της Αμερικής, επειδή έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το μόνο πράγμα που προστατεύουν οι ηγέτες είναι τα προσωπικά τους συμφέροντα. Το συνοδευτικό κείμενο, Βαγγέλη, στην κινέζικη γλώσσα ενθαρρύνει τη διαρροή πληροφοριών σχετικά με ηγέτες και υψηλόβαθμους αξιωματούχους στην Κίνα, καθώς και σε άλλους τομείς, προτρέποντας τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν με τη CIA με ασφάλεια μέσω του δικτύου κρυπτογράφησης Tor.
Μάλιστα. Η αλήθεια πάντως είναι ότι στο μέτωπο του Ιράν ο πρόεδρος Τραμπ επανήλθε με απειλές για πολύ τραυματικές συνέπειες αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Έτσι πρόσθεσε ότι ελπίζει να υπάρξει αποτέλεσμα μέσα στον επόμενο μήνα.
Ναι, είναι επανειλημμένες αυτές οι δηλώσεις Τραμπ. Η αλήθεια είναι ότι δίνει χρόνο πάντως στην δίνει χρόνο στην Τεχεράνη, αφού το μεταθέτει για τον επόμενο μήνα. Για να μην πούμε για το θέμα της Ουκρανίας, το οποίο το έχει μεταθέσει, ελπίζει ότι μια συμφωνία θα επιτεθεί τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο. Συνεπώς βλέπουμε ότι αυτό τρενάρει και προς το παρόν τουλάχιστον δεν φαίνεται να είναι άμεσα τουλάχιστον στο τραπέζι η επιλογή ενός στοχευμένου στρατιωτικού πλήγματος, Βαγγέλη.
Και να κλείσουμε με μια λίγο περίεργη και διαφορετική είδηση. Τραγικό θάνατο βρήκε μια 51 ετών food influencer από τις Φιλιππίνες. Πέθανε έπειτα από κατανάλωση ενός τοξικού καβουριού, έτσι γνωστού και ως Devil Crab, το οποίο είχε μαγειρέψει για βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γνώριζε δηλαδή ότι ήταν τοξικό αυτό. Ναι. Έτσι. Παρ' όλα αυτά θέλησε να το καταναλώσει.
Ακριβώς.
Και βρήκε το θάνατο.
Δυστυχώς. Η Emma Mead δημοσίευσε το επίμαχο βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να μαγειρεύει διάφορα θασλά που είχαν ψαρέψει μαζί με τους φίλους της κοντά στο σπίτι της, στο Puerto Princesa, στις 4 Φεβρουαρίου. Δοκιμάζει ένα θαλάσσιο σαλιγκάρι, ενώ σε μια μεγάλη κατσαρόλα με γάλα καρύδας βράζουν τα οστρακοειδή που είχε μαζέψει. Την επόμενη μέρα όμως, η έμπειρη κατά τα άλλα ψαράς ένιωσε αδιαθεσία, καθώς οι τοξίνες πέρασαν στην κυκλοφορία του αιματός της, προκαλώντας σοβαρή δηλητηρίαση μετά την κατανάλωση του συγκεκριμένου υφαλοκαβουριού. Η κατάσταση της υγείας επιδεινώθηκε ραγδαία, μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε 24 ώρα αργότερα, Βαγγέλη.
Δεν έχουμε τέτοια υφαλο... πώς το είπαμε?
Υφαλοκαβούρια.
Υφαλοκαβούρια εδώ.
Όχι, δεν έχουμε ευτυχώς. Έχουμε τα λαγόψαρα βέβαια, τα οποία είναι τοξικά και έχουν έρθει λόγω της κλιματικής κρίσης, αλλά εν πάση περιπτώσει ο σκοπός είναι να τα αποφεύγουμε.
Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε.
Εγώ.
Το Sing for Greece 2026 συνεχίζεται απόψε με τον δεύτερο ημιτελικό στις 9 ακριβώς στην ΕΡΤ. Στη σκηνή θα ανέβουν οι 14 καλλιτέχνες οι οποίοι προέκυψαν από την κλήρωση διεκδικώντας μια θέση στο μεγάλο τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου και το εισιτήριο για να εκπροσωπήσουν την χώρα μας στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Το show θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1, την ΕΡΤ World και από το ΕΡΤΦΛΙΞ βέβαια, με υπηρεσίες προσβασιμότητας, ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 σε ειδική εκπομπή που θα παρουσιάσουν η Μικαέλα Θεοφίλου και ο Δημήτρης Μεϊδάνης, καθώς και από τη Φωνή της Ελλάδας και το ΕΡΤ ΕΚΟ.
Αθλητικό δελτίο.
Ο Τάσος Επιτρόπου είναι εδώ μαζί μας για την αθλητική μας ενημέρωση. Την πρωταθλήτρια Ευρώπης και πρωτοπόρο της φετινής EuroLeague, Φενέρμπαχτσε, ετοιμάζεται να υποδεχθεί απόψε ο Παναθηναϊκός, Τάσο.
Πολύ σωστά θα λες, και μάλιστα με την επιστροφή του Kendrick Nunn έπειτα από αρκετό καιρό, είναι εντάξει ο τραυματισμό του. Έβδομος ο Παναθηναϊκός, τζάμπολ του αγώνα στις 9 και 4, με κάλυψη από την Έρασπορ και από την Νόβα. Και φυσικά να πούμε ότι χθες ο Ολυμπιακός νίκησε 92-86 δύσκολα τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά νίκησε, είναι στη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή της κατάταξης 28η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Χθες προλάβαμε και είπαμε για την κλήρωση της Εθνικής για τον Nations League. Βγήκαν τελικά και οι ημερομηνίες. Πρώτη αγωνιστική 24 Σεπτεμβρίου με τη Σερβία. Δεύτερη αγωνιστική με τη Γερμανία αγωνιστική η Γερμανία και τρίτη αγωνιστική με την Ολλανδία στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Από εκεί και πέρα είναι και το υπόλοιπο πρόγραμμα, θα τα πούμε και αύριο στις αθλητικές εκπομπές. Να πω μόνο ότι τα κορίτσια του Αθηναϊκού έκαναν τη μεγάλη έκπληξη και το μεγάλο πάμπ στο Eurocup γυναικών, εκεί όπου νίκησαν 79-68 στη Σαλαμάκα την Αβενίδα και προκρίθηκαν στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της ευρωπαϊκής αυτής διοργάνωσης. Να πω μόνο ότι το ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ είναι που κυριαρχεί για την 21η αγωνιστική. Αύριο παίζουν Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης, Λεβαδιακός Ολυμπιακός και Βόλος Άρης. Την Κυριακή και η Φυσιά Όφη, το ΠΑΟΚ ΑΕΚ 7:30 όπως είπα, και Παναθηναϊκός ΑΕΛ. Τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί αυτή η 21η αγωνιστική με την αναμέτρηση Ατρόμητος Πανσεραϊκός.
Τα σας ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό μας δελτίο, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 7, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Βαγγέλης Σαρής. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκυριακό.